Geure hizkuntzaren defentsari buruz hasnartu nahiko genuke jarraian, edota euskararen aldekotasunak dituen arriskuez. Akaso, azken aldian hainbat eratara agertu baita xenofobiaren edo arrazakeriaren puntua. Izan euskararen defentsarako etorkinez aurre iritzia jaurtita, izan etorri berriai laguntzak emateko baldintza gisa euskara jakitea jarrita, edo euskararen sustapena bera arriskutzat hartuta. Joera batzuen zeinbesten inguruan hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, eta bi lagun ditugu horretarako prest. Estudioraino etorri zaigun Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Arratsaldeon danori.
Eta telefonoz bestalde daukagun Nora, Salbotx bestetik, arratsaldeon, eta ongi etorri zuri ere Nora.
Baita zoi, eskermela nit.
Kezka batetik dakargu gaurko gaia tertuliara, Leire Narbaizak Infozazpi irratian ahoz eta eibar.org atariko bere blogean idatziz jasotako kezka. Hain justu, zuzeuko artikulu batean jasotako zenbait iruzkinengatik agertzen da kezka hori eta honakoa aipatzen du Narbaizak.
Xenofobo, arrazista eta islamofoboak dira komentariok. Espainiaz kanpoko emigrazio berriari leporatzen diote euskararen gainbera, modu beldurgarrian, umei kume deituta esate baterako. Eta ez dizuet lagin gehiago emango, ez dute ausporik merezi eta. Soilik esango dizuet euskal leinuez ari direla. Urrengo pausua arrazaz jardutea da. ORH negatiboa aitatzea.
Zer diozu, Aitor, esango zenuke edatzen ari den joera dela Espainiaz kanpotik etorritakoek euskarari kalte egiten dionaren uste hori?
Nik egizia esan, zinleik egot esan gorakadan doia zen edo ez, ez daukatez datuak, eta ez dut ikusi inun neurtuta jarrera aldetik kontrakotasuna da hon edo ez. Bai egizia da, badaozela azterketa batzuk egin euskarien prestigizioen inguruan, eta hoietan agertzen dela, ba bueno, aldekotasuna geruotan abari jao dela, baina gero eguneroko bizi praktikoan bai eta ganera askan aldizan bai bagao sentzuten eta ikusten bain bat jarrera benetan asaldagarriak dizenak. Eta ez bakarrik horra aipatzen dan ba bueno, artikulu baten norbanako ezberdinek iritzi bat edo beste emoten da belako, baizik eta beste eremu batzutan autoridadiak dizenak, inkluso autoridade politikoak dizenak eurak be erabili izan da belako diskurso hori, ez? Ondala gitxi, ez da gitxi aurreko astian, edo, bueno, azkan hamar egunetan Javier Dandres, Arabako diputatu nagusi izan dakua urten zan, esan ez, RGI-a kobrateko, etorkinari euskeria, behintzat bi hizkuntza ofizialetatik bat jakin dezaten exigidu bihar jakela, eta bi hizkuntza ofizialak izan bihar zirela.
Hori da, eta bost urtean ikasten ez badute, RGI-a eman ere ez.
Hori da, ez? Eta nok eta Javier de Andresek, alderdi popularreko kide bateko hori esan biharri xena, bein akordako dire euskeriaz, eta izan da, ez, diskurso xenofobo bat sustatzeko eta hori apuntalatzeko. Ba, bueno. Horrez den esan da.
De Andresen adibidea hor dago, aipatzen zuen Aitorrek akaso herritarren artean joera areagotzen ari denaren daturik ez dugula esku artean, baina azkenaldian edabideetan presentzia badu Narbaizaren kezka horrek berak. Zer dio zuzuk Nora?
Bai, ba, berarekin bat egiten dute Aitorrekin. Norei eta Peperi aditzia gizako planteamenturik. Azteko zakit, klase klabeetan irakurri daitekela uste dut. Pepe kolako planteamentu bat egiten duenian ez dela. Sekulazi eskatu futbolariei, kanpotik etortzen diren enpresari, bueno, atxerriko fitxaje hoiei ez dela, eta edo kanpotik enpresak zuzentxera, ez, atxerriko enpresak edo alemanak edo etortzen direnean, hoiei sekulazi eskatu gizako baldintzarik, eta nori eskatu, eta etorkin hori, ba diruzta larriago babiltzan, etorkin hori ez bat eta motibo ekonomikoen gatik eta etorri diren horiei. Nik ez dakit, nik uste dut hor abizenak eta euskal etnia eta gizakoak aipatzen edo ari dituzten horiei, bueno, modu guzitara pesatxut, bai, komunikabidetan agertzen ari den eztabaida badela, zerbait agertzen ari dena, baina nik ere, hola, ez dut hola detektatu inguruan gizako jarrerarik euskararen defentsa egiteko, bai berriz gaztelarenena, Nafarroan nabarmen, baina euskararen ez dut ikusi, eta galetuko nieke hoiei ja ja non kokatzen duten Euskal Herri horren, ez dakit, genesia edo sortzia edo noiz ikusi duten Euskal Leinuaren historiaren, hola, argumentu historizistetan baresten diren horiek, historiaren zein puntutan ikusi dute Euskal Herriaren sorrera hori, beraz, norta nor diren leinu hori osatzen dutenak. Ez dakit, zinmaz gogora eraztea, Euskaldunak ieslari eta etorkin ere izan direla, 20. mendean nabarmen eta 19. mendean karlistadetan ere bai, eta Ternuan egon garela, eta Maiurrera gaztelua borrokatzera etorri zirenetako zenbaitzuk hemen daudela, eta nik ezagutzen ditudala abizen erdalduna duten Euskaldun ele bakarrak, edo ja non ikusi duten, ez dakit, eatuterako taifan edo juderian kokatzen ote duten, edo hoiek berriz ez diren euskaldunak, edo barduloak ote diren euskaldunak eta ez baskoiak, ez dakit, joan inteke, ba ez dakit, paleolitoraino, baina ez du inundik, esankik ez bururik, abizenaren araberako euskararen defentsa hori argudiatuz hori. Euskalduna direnak berez abizen euskalduna dituztenak eta besteak euskararen etsai direnik, bueno, eske astakeri bada, eta gero goratziko nizkioke Iturgaiz, Agirre, Aznar, Urdangarin bezalako abizenak, ea horiek euskararen aldekoak ote diren edo ez diren. Edo ez dakit, bukatzeko abizenekin gogoratziko nizkioke López Goikotxea, Luis de Larrinaga, Ortiz de Zarate, Martínez de Luco edo Araban, aurkitzen alditugu abizen guzi hoiek, hoiek zer dira logika horren arabera, eske hankik ez burik ez duen argudio bat iduritzen baitzait.
Abizenen aberaz izan daiteke, bueno, kontra esankorra eta bere baitan eitotzen den argudioa, edo nola ere, eta etortzen direnei, edo jatorri atzerritarrekoei leporatzen zaien erantzukizunaren bueltan, zuzeun bertan ere publikatu zuten gero Narbaizaren artikulua, eta jarraitu zuen eztabaidak, eta besteak beste etorkinekin zuzenean lotutako iruzkin bat ere agertu zen, aipatzen zuena etorkinek erantzukizuna ez, baina eragina ba omen dutela, euskara mailaren jaitsieran, eta hitzez hitz aipatzen zena zen, denok ikus ditzakegula eskoletako aurrak 4 urterekin klasean hasi, eta 5 edo 6 urterekin etxera gaztelaniaz hizketan itzultzen. Hori bera, alderantzizko kasua izan daiteke, Gasteizen egon diren aldarrikapenei erreparatuz gero, denen eskola mugimendukoek aldarrikatzen zutelako, jatorri atzerritarreko aurrak gela gutxi batzuetan kontzentratu ordez, ikasle euskaldunen artean modu orekatuan banatzea zela, elkarbizatzarako eta kulturartekotasunerako modu egokiena. Nora, zurea hezkuntzaren eremua da, ez dakiz zer erantzungo zenieken aipatzen genituen iruzkin hoiei.
Bost urtetan aur euskaldun ele bakarra etxera itzuliko da gaztelerazko hitzak erranta, astekotaren kurrikulumean gaztelera hizkuntza badelakoz gaur egungo markoan, ez dakit, lege markoan. Hortik eta kanpora begira, ba segurazki ere telebistan La Patrulla Canina eta Gizakoak ikuste dituztelakoz, eta ez dakit, esan nahi dut hizkuntza minorizatu bat eta holako biglosia egoera batean bizi den hizkuntza baten ondoriotako bada, nolabait ere borrokatu edo kontrasestatu edo beharko duguna, baina ez noski etorkinen seme alabei leporatuta beste hizkuntza horren ezagutza gure bueno ume euskaldunen aldetik. Ba, nik uste dut oso planteamendu ezitzaile polita badela Lorea Agirrek eta konpainiak noizbait egindakoa. Diona euskara balio bat behar duela izan bere baitan. Alegia, euskara bizi berrituko badugu modu inklusibo batean planteatu beharko dugula, hori hizkuntzatik, kulturatik eta bueno, komunikabidetik eta bakotxari dagokion esparrutik, ez dela. Zer esan nahi dugu horrekin? Zapaldutako hizkuntza bat baldin bada gurea eta mendeta nola izan baldin bada, zapalduarekiko empatian jokatu behar duen hizkuntza bada. Bere hortan balore hori berea da, euskararena da, ez dela. Eta orduan, ezakit modu inklusibo batean, ezitzaile batean, autoestimaz noski, baina arrokeririk gabe, biztanda xenofobiarik gabe, partekatu beharko dugu euskara, erakutsiz gure ondokoari, guretako ona den bezala, eta hori maitatua eta ona den zerbait denean, ba hori partekatzea nahi dugula, beste personekin, kanpokoak edo bertakoak izan, zego gora ezagun ere, bertako milaka eta milaka lagun baditugula gure inguruan euskara ez dutena ezagutzen. Beraz, gurean, gure baitan dago euskara zabaltzea eta salbatzea nahi baldin bada, baina ez noski kanpotik etorri diren leporatuta horren ezintasuna, ez dela gure ezintasun badena. Eta tradizioa hitz egiten dutenez, gogoraraziko nioke, tradizio hitza traditiotik datorrela eta traditio ematea dela edo entrega dela. Beraz, hori beharko luke gure jarrera. Euskara eman jasoko badugu fruiturik. Eman gainera balio hoien arabera. Ez dela, balio inklusibo, integratzaile, ez dakit, hoien arabera. Erabili beharko dugu, estrategia hori beharko du izan. Beste naz, gureak egin du.
Errudun bat bilatzeko temagatik etor daiteke beraz, etorkinak markatzearen auzi hori aitor?
Ez. Ez, ze nik usteot, kasu horretan euskaltzaletasunen aurretik daola isate xenofobo eta bastertzailea. Eta euskeriena da hitzaki bat, aurretik eta oinarrian dauzen beste jarrera eta beste pentsamolde hoiek apuntalatzeko eta justifikatzeko. Eta nik ez dakitxe artikulu horren komentarioak irakurtzen neuala bertan agertzen zan linka edo hoiek irakurritza oroitu nintzan, zelan EHN, bueno, kide bana zontik, baina implikaua neuanian eta zelan iritsi jaten stop immigrazioa webgune baten baitxan, bueno, webgune hori manejatzean pertsonien proposamen bat lankidetzarako eta bar. Eta tipo horrek uste ban, ba, Euskal Herrian euskarasek defendatuko ebasala bere teorizak eta, baina albaitarinen emontxakon ostikadia, ez duelako ulertzen euskerien defentzia einleikela diskurso erabat bastertzaile eta eksklusibo batetik. Alderantziz ulertzen duelako euskerien defentzia erabat ikuspegi integratzaile, elkar integratzaile batetik izan behar dela. Ez inor gurera integratzeko baizik eta jendartien sorrera prozesuetan edo bueno, garapenian bertan ba oso garrantzitsua delako elkarren artean, osea, guk kanpotik datorren jente horren ganako be integrazio ariketa baten murgiltzia eta ez bakarrik, ni nao neure etxean eta orduan kanpotik datorrena neure ohituretara egokitu behar da eta ez dago beste alternatibarik. Ganera, botatzen da bezan argudizuak inmigrazioen kontra euskeriaz lotuta erabat antzuak eta nire ustez behintzat naskagarri xatiaz aparte nahiku ergelak bebadira eta nahiku fundamento gitxikuak bebadira. Web hortan sartu eskero ikuste oso eta eskuntziari lotuta eslan agertzen dan beretzako datu erabat implakablia dan datu bat eta da etorkinen seme alaben eguneko hogeia bakarrik doila de eredura. Eta horrepe bai segurazki eukiko dauzer ikusia, ba, dereduan daozen hoiek dizela herri euskaldunetara eta deredua baino ez da hon herrietara iritsitako migratzaileen seme alabak izango dizena. Eta 50% A ereduan matrikulatzen dabela etorkinek, edo migratzaileek euren seme alabak. Eta horra katxan handi bat dao. Ze jente horrek, normalian ganera zailtasun handiakin etortzen danak, etxen dau bere eskuda ona eta bere biziraupenerako erresena dana eta bueno, bere eskuda on nire ustez behintzat bere eskuda on hori etxen dau. Eta zer gertatzen da, zer da horren atzean? Ba, politika batzuk ez dabenak bideratzen jente horrek bere seme alabak de ereduan matrikulatzera. Eta horreaz ez da nahi esan politika bat falta danik esklusibua edo konkretua gobernuak enbiar da bena etorkineri behire euren seme alabak de ereduan matrikulatzeko baizik eta politika guztizek dauke zer ikusia, integrazio politika guztizek dauke zer ikusia eta errealitate bat gaur egun Euskal Herrian migratzaileak eta Euskal Herrira datozen hoiek basterkerian bizi dizela. Eta politika integratzaileak egongo dizela edo badaozela, baina gaur egunean ondik basterkerian bizitzera kondenaten douzela ia etortzen dizen danak. Eta lehin, norak aipatze banez, futbolistenak eta gauza hoiek eta takar, etorri jat gogora, zelan ondala pare bat urte, PP-en gobernuak, Madridetik, espainiartasuna lortzeko, xoroitzen, ez dakizan bat 1.000 eurotik gorako etxe bat erostia zedo nahi ikusala, ez? Horretarako. Eta hor ikusten zen ondo, migratzaileen inguruko diskursua zertan oinarritzen dan. Eta ustot, ba, kasu honetan, hortik doela bai kontua.
Aipatzen zenuen akaso, xenofobiarena euskararen defentsa baino lehenago dagoela, eta euskararen aitzakia izan daitekeela hori bera sustatzeko, eta azken aldian asko aizatu den eztabaida bada ere hemen izpide duguna, akaso ez da berri-berria, duela 6 urte Amelia Barkin irakasleari argi astekarian egindako elkarrizketa bateko aipua ekarriko nuke ona, Barkinek esan zuen, etorkinek ez dutela, arazo berririk ekarri euskararen auzira, eta etorkinen etorrerak akaso nabarmenago egiten duela euskararen egoera normalizatu gabea eta oraindik eginkizun dugun bidea. Aipatzen zenuen horretatik joan daiteke Aitor, oraindik okerrak izan daitezken politika hoien bidetik.
Bai, noski, eta gero horren inzidentzia aztertzeko orduan argiuki behar dugu etorkinak Euskal Herrian ba 110ren bueltan ibiliko dizela, gitxo gora bera, eta joan bihar gara beste leku batzutara nun askoz be kopuru handiagoak eta portzentaje handiagoak dagozen, eta inok ez daben demostra inolako eragin kaltegarri zuzenik hizkuntziari dagokionez. Nik uste dut geu garila hasi behar garena bebai paradigma berrietan murgiltzen eta apur bat bebai ikuspegiak zabaltzen. Nire bikotia andereinua da, geto edo getizatutako edo bueno, behintzat holan ditzen jakon eskola baten. Baina bestelako eskoletan ibili da. Abaltzizketako eskola txikian beha ibili da, eta eskola ezberdinak ezagutu dituz. Eta berak esaten dau, geto horretan umiak erderarako dauken joeria nabarmena dala, baina beste eskoletan antzeko zeo zertopa da bela, de ereduko eskoletan bebai. Landa eremuko edo baserri giroko eskoletan bebai. Ez? Eta norak aipatzen ebasan beste kontu batzuen gaitxik, dauzen referente nagusiak gaitxik, esate baterako, Patrulla Canina edo Xabi Alonso, ez? Beste tertuliren baten bebai aipatu genduan instituzio hoietatik zelan Xabi Alonso ipintzen jakon, Twitterrian mezu bat idazten euskerien egunean, euskerien aldeko diskursua aitzinatzeko edo indartzeko edo bultzatzeko, sustatzeko nahi den modura esan, baina urte osoan euskera zeukan txio bakarra aixe esan, ez? Pertsona hori referentetzat daukenek, ulertzen da bena ez da Xabi Alonso euskerien alde dauna. Xabi Alonso hori euskeria posture horako edo eskari bat indotzelako erabilidaben zehuzar puntuala izan dela. Eta nahiku pilpilean dabien gai bat, nahiku bolo-bolo dabien gai bat, arostegiko kontuaz eta beba da, irigintziak hizkuntzan daukon eragina. Eta hor bai, eta nahiz da ondik publikoki bintzat ez da azterketarik ondorio erabat zuzen eta zehatzak erakusten da bezenik, hemendik gitxira daukagu, oso gitxira daukagu lurraldea eta hizkuntza jardunaldiak bebai, eta horre esango neuke zeo zer interesgarri jo urtengo dala gai honen inguruan, ikusteko eraginak, hizkuntzien inguruko eraginak zelakoak dizen, eta irigintziak zelakoa eukidaben, eta eragin horri buruz gabixenian ez gaoz etorkin ez dakinungo etorkinari buruz berbetan, ez da be, soriatik edo ez dakin hundik etorri dizen etorkinari buruz berbetan. Gauz berbetan, Euskal Herrian jaio dizen pertsonari buruz. Ez? Eta Euskal Herri barruko eta lehen aipatzen ziren abixen erabate euskaldun hoiek daukesen pertsona osaturiko fluxuek dauken eraginak hor nik bai ipiniko neuke azpimarria.
Aroztegi aipatutan ora, erantzuteko puntua Aitorre bera jarri dizu akaso.
Bai, Aroztegi aipatu du, Landemuru muko eskolak aipatu ditu, eta espresio egin duela idu, eskerrik asko. Bai, bueno, aurrekoan itxe ingenuen Aroztegiari buruz ez dela, eta nolatan, bueno, badago ez esperientziaren bat, Gales aldean edo, non aztertu den, eta proiektu urbanistiko bat atzera bota den hain zuzen ere, ba, bertako hizkuntzari egingo dio kaltea arrazoi, ez? Hemen aurreko aipatu zen argudio hori atera denean, beste bat gehiago dena, baina ez da edozen argudio, gainera kontutan izan eta bastantzen gizako arrazgunia den, gire euskaldun bat lekarozek izango ditu ba, bere biztan legoaren eguneko 80-90 guru euskaldunako gehiago igual, eta bertan olako gauza bat egitea. Eta horren aintzinean zen olako erantzuna jaso duen, baina espero etxitek entoki batetik, eta aintzuzen ere izan da, geroa bairen bozera maletza egiten duen personaren aldetik, ez dela trufa eginez, indioen erreserbak eta aipatuz, eta modu horretara ironizatuz edo ridikulizatuz. nahiko horregatik berriz ere argudio berera itzulita euskararekin arazo horik badugu eta baduguna bermen, goazen lehenbizik gure zilborrera eta gure ingurura eta bertan jaiotako eta are gehiago zenbaitzutan euskara ezagutzen duten persona hoien gana begiratzera ikuspuntua hor jarri eta ez ba kanpotik etorri diren ba 10% izan daiteke beste toki batzuetan gutxiago orrera nukleoietara begiratzera, ez?
Bai, horre, bueno, untxen justo nora zaukesa osune Koldo Martinezeri buruz pentsateotari sinala, ez da? Aipatzen zendunian hori.
Bai.
Niri oso adierazgarria etxen jat ganera etikan aditua dan pertsona batek etxia etikia hain leku txarrian izten da bezan adierazpen batzuk. Eta horri lotuta esango neuke ganera, euskerien kontrako diskurso xenofobua zer dan badakiu. Eta euskaldunok badakiu zer dan euskerien kontrako diskurso xenofobua gure haragitxan bizitxe. Eta ez nao berbetan, ez Franco bizirikeuan garaiko edo ez dakize mendetako errealidadiaz nabil gaur eguneko errealidadiari buruz berbetan. Ez dire izango bi aste Gasteizen Elixa baten batzekuak zirala, eta hor ba, bueno, prensan urten zan, eta eskanean ba, usteote Elixia berak geratu ebala, baina hor bildu bihar zan talde bat eskatzeko Osakidetzan, euskeraz jakin, Osakidetzan bihar etxeko euskeraz jakin ez bihar isatia aldarrikatu nahi hemenak. Eta horretarako erabiltze bezan argudizuak Sirian, bueno, nitzako nahiku pobriak, baina hor barruan, edo horren oinarrian euan asan, bebai askan finean, diskurso xenofobo bat. Eta, hori ganera nire ustez behintzat, etorren, motibatuta edo, ba, askan urtietan, emoten daun errealidade bat eitzik, eta dalein esauten euskerien aldeko diskursua geru eta gehiago da. Eta behingoz, euskerien aldeko neurri batzuk hartzen hasi dira. Eta behingoz, oso eroso eta euskeraz jakin barik bizizirian euskal herritar asko eta asko hasi dira beldur batzuk sentiduten. Eta normala da disonantzi kognitibua esaten jako erasotuta sentiduten da jente hori eta hortipe bai diskurso xenofobo ugari aitzinatzen dira.
Nafarrako kasua da, kaso horrekin bat egiten duena, Nafarroan bertan ere otsaila maieran jakin genuen, Nafarroko gobernuak argitaratutako azken mapa soziolinguistikoan euskararen aldeko jarrera orokortzen ari omen dela, eta gutxika bada ere prestigioa irabazi duela. Eta badirudi aurreko agintaldian gobernuan zeudenek horrekin, ba bueno, Aitorrek aipatzen zuen erasoa sentitu dutela, eta aurreskolen auzia, irakaskuntzako lan eskaintza publikoarena, eta beste hainbat gatazkarako elementu gisa ere baliatu dituztela. Arratsaleko bosta gainean ditugunez, azken tartetxo bat zerbait gehitu nahi baduzu ebikote.
Bai. Barkatu baita hor.
Ez bota, bota. Bueno, bai. oso motzian esateko. Niri askan finean etnia, abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna, modu oso monolitiko baten txertatzen dizenean, eta ganera hortik kanporako ikuspegiak gitxiesten dizenean nitzako erabat galbidera eruaten du euskerien aldeko diskursoa. Argudio historikoak badaoz, argudio etnikoak badaoz, argudio kulturalak badaoz, baina horrek ez dau esan nahi hori defensarako eskutu bat izan bihar danik. Alderantziz, argudio hoiek izan bihar dira bakotxak bere ikuspegitzik bestienakin bateragarri etxeko argudio gehiago. Eta zentzu horretan, hemendik bai luzatu nahi neuke nire naskarik handiena holako diskurso guztiekiko.
Besterik gabe, Aitorren hildo berian, mendetako zapalkuntza baten ondorioa arrasto sozialain nabarmena kuantitatiboa biztan da. Eta psikologikoa ere bai, konplexuak orain txastintzen ari ditu jende euskaldun askok eta asko medikuetan, eskolatan, soldaduzkatan pasadituenaren ondorio. Erregimena eta erregimenetik kanpo kokatzen diren beste alderdi batzuk Nafarroan lana kenduko digut eta gizako argudioekin etortzen zaizugunean, gaurko egunean ere, guk ezin dugu klabe horietan jokatu. Gure partidua klabe horietatik gaindikoa behar dizan bai ala bai. Bertzena ez, lehen esan du, gureak egin du. Gurea euskara beste balio erantzi batzuk ditu euskararekin, edo guk hori sinetsi behar dugu eta hortara jo behar dugu. Euskara beste balio horiekin batera erlazionatuta zabaltzera, munduratzera, plazaratzera.
Ederki, ba, hementxe, agurtu behar zaituztet orain bai, Aitor Galtzakordatan Horas Albots, mila esker, gurera batu eta euskararen bueltako hausnarketa hau guztiak ekarri izanagatik, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Mila esker, zaure.
Bai, esker. Esker, melonit. Aia.